Hvenær áttu afmæli?
Í apríl. En þú?
Í mars.
Já.
Hvað verðurðu gamall í vor?
22.
Ætlarðu að vinna á Íslandi í sumar?
Já, mig langar til þess.
Þú getur kannski fengið vinnu hér.
Já, hvar?
Í fiski, kannski. Ég get kannski hjálpa þér.
Frábært.
Hvenær á Marko afmæli?
Hann á afmæli í apríl.
Hvenær átt þú afmæli?